Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo cun primeiro titular. Dá inicio a contenda xudicial contra o proxecto de macrocelulosa de Altri na Ulloa. ADEGA e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa veñen de anunciar o inicio de accións legais para evitar a construción da macrocelulosa de Altri e Grinalia na comarca da Ulloa, a pesar de que a factoría aínda non conta cos permisos necesarios, como a autorización ambiental integrada ou a concesión de augas. As dúas entidades aseguran que as irregularidades na tramitación do proxecto, e particularmente nesa concesión de augas do río Ulla, xa dan pé á súa entrada na vía xudicial. A primeira acción é a presentación dun recurso de alzada contra o silencio administrativo de Augas de Galiza, que non respondeu á solicitude de arquivo do expediente de concesión de 46.000 metros cúbicos diarios de auga para uso industrial. Segundo a lei, o prazo para resolver remataba o 30 de maio de 2024, polo que a solicitude agora deberá entenderse automáticamente desestimada. Este recurso de alzada é o paso previo necesario á presentación dun contencioso administrativo e forma parte dunha estrategia legal máis ampla para frear un proxecto que suporía un forte impacto ambiental e social na comarca da Ulloa e na bacía do Ulla. As accións legais son posibles grazas á campaña de recadación solidaria Xustiza pro Ulla, que logrou reunir en apenas 20 días os 39.100 euros necesarios para facer fronte aos primeiros custos xurídicos. ADEGA e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa co-demandaron antes aseguran que este é tan só o inicio dunha longa travesía xudicial e que só chegarán a porto cando Altri non teña ningunha posibilidade de se instalar en Galiza. En esta semana, coincidindo coa celebración do Día Europeo da Rede Natura 2000 e do Día Internacional de Diversidade Biolóxica, diversos colectivos ecoloxistas galegos reclaman a ampliación desta rede de espazos naturais protexidos en Galiza. Denuncian que só o 12% do territorio terrestre galego está incluído na Rede Natura 2000, unha porcentaxe inferior á media estatal, á media europea, e que ademais carece de conectividade ecolóxica entre espazos en Galiza. Esta situación sinalan motivou a apertura de dous procedementos de infracción por parte da Unión Europea por incumprimento das obrigas comunitarias en materia de conservación. E como proposta para corrixir este déficit, ADEGA, Grupo Naturalista Hábitat, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecologista Galega, Brexa e Verde Gaia apuntan á recentemente presentada Infraestrutura Verde de Galiza. Trátase dunha ferramenta que identifica zonas núcleo, corredores ecolóxicos e áreas de amortecemento con valor ambiental. A súa incorporación na Rede Natura podería ampliála ata abarcar o 28% do territorio galego. Segundo estas organizacións, a ampliación debería ir acompañada de plans de xestión e restauración dos hábitats en liña co Regulamento Europeo de Restauración da Natureza, que establece obxectivos de recuperación progresiva dos ecosistemas. A Xunta de Galiza vén de declarar a utilidade pública do Parque Eólico de Castro Valente promovido por Iberdrola Renovables Galicia, malia que o proxecto se atopa suspendido cautelarmente por orde do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza desde o pasado 25 de abril de 2024. A decisión busca facilitar a expropiación dos terreos necesarios para a instalación situados nos concellos da Estrada, Padrón, Pontecesures e Valga. A medida afecta directamente terreos pertencentes a cinco comunidades de montes veciñais que poderían ser forzadas a entregar os seus predios mediante expropiación. O goberno galego argumenta que a declaración de utilidade pública é legal, xa que o procedemento de expropiación é independente da autorización administrativa previa e de construción actualmente suspendida cautelarmente. Porén, fontes xurídicas critican que esta decisión se toma en contradición co auto xudicial que paralizou o proxecto precisamente por risco de causar danos irreversibles nun espazo de alto valor ambiental e patrimonial. De feito, a Xunta ocultou nos informes previos a existencia dun xacemento arqueolóxico que nas súas orixes foi un castro e un castelo medieval cunha muralla de 30 torres. Seguimos. A xa exdirectora xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, Carmen Martínez Insua, asinou o mesmo día do seu cesamento un informe desfavorable ao novo trazado do proxecto da Xunta coñecido como Eixo de Mobilidade Sostible, que atravesa o bosque do Banquete de Conxo en Santiago. Lembremos, Martínez presentará a súa dimisión logo de asinar tamén un informe, nesta ocasión favorable, ao proxecto de Altrin Palas de Rei, no que describía a cheminea de 75 metros da fábrica como un elemento icónico. No informe relativo ao vial para bicis en Conxo, resolve non autorizar o trazado modificado da senda e recomenda unha nova formulación que evite afeccións aos valores históricos, ambientais e culturais da zona. A veciñanza e colectivos ecoloxistas levan máis de 2 anos opoñéndose a este proxecto que afecta un espazo incluído na lista de Patrimonio Mundial e é obxecto dun plan de restauración ambiental financiado con fondos europeos. A Cámara Oficial Mineira de Galiza deberá devolver de forma íntegra unha subvención pública de máis de 192.000 euros tras non xustificar debidamente os fondos recibidos da Xunta no marco dun convenio para accións formativas financiadas pola Unión Europea. Así o confirma Ecoloxistas en Acción, entidade que denunciara ante a Administración irregularidades na tramitación destes recursos. A inspección aberta pola Dirección Xeral de Formación e Cualificación pro emprego concluiu que a Cámara Mineira non presentou a documentación requirida e que non cumpriu cos requisitos do convenio. Desde o colectivo ecoloxista advirten que se trata dun organismo vinculado ao lobby extractivista e reclaman maior rigor na concesión dos fondos públicos a entidades privadas. Vai unha boa nova para rematar. A Mariña Lucense véndese converter no primeiro destino en Galiza en acadar a certificación Observer como destino ornitolóxico, un selo que recoñece a súa riqueza natural e o seu potencial como enclave privilexiado para a observación de aves. Este destino avala tanto a calidade dos seus hábitats como a diversidade de especies presentes, ademais do compromiso coa conservación e coa observación responsable. A comarca conta con 4 zonas CEPA, zona de especial protección para as aves, estratégicas para o paso de aves migratorias e a presenza de especies singulares como o mazarico real ou o cullereiro común. Con esta certificación a Mariña entra no mapa do turismo ornitolóxico de calidade a nivel estatal. Reforza logo a súa aposta por un modelo turístico sostible que combina biodiversidade, educación ambiental e desenvolvemento local. E rematamos agora sí, e como sempre coas vindeiras actividades, o martes 27 de maio terá lugar un faladoiro sobre o lobo organizado polo Fondo para a Protección do Lobo Ibérico na Casa do Taberneiro, en Compostela, e o próximo sábado 31 hai convocada unha nova xornada de restauración ambiental no Couto da Irexiña, en Cerdedo, onde levaremos a cabo accións de deseucaliptización e desacaciación, e tamén daremos un pequeno paseo guiado polas carballeiras do lugar. E o domingo 1 de xuño marcha contra as celulosas, con saída das Alamedas de Marín e Pontevedra. Agardámoste toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.